Lunde vespere okazis laŭvica terorista atako nun en Berlino. Ĉifoje estis uzita kamiono kun la pola registroŝildo. Ĝi masakris partoprenantojn de la tiea adventa bazaro. Pereis 12 personoj, 48 estas vunditaj, inkluzive de 18 personoj grave. Malsame al antaŭaj ĉispecaj atencoj, la kaŭzinto de la atako ne sinmortigis. Germanoj marde posttagmeze deklaris, ke ne temas pri la suspektita komence pakistanano haltigita pro civitana denunco, sed pri alia persono daŭre troviĝanta libere, plej verŝajne armita. En la stirkabino de la kamiono estis retrovita la kadavro de la masakrita kaj pavmortigita pola stiristo.